Նորոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամառոտ։ Սոչիմ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումից 2 օր առաջ սահմանային լարվածությունը շարունակվում է հայկական կողմը, հաղորդում է հակառակորդի կողմից հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, Արցախում անվտանգության նկատառումներով խաղաղապահ ուժերի տեղակայման կարիք դեռ չկա։ Սոչիի հանդիպման մասին առաջին նախարարած Հովիկ Աբրահամյանը Սարգսյան Ալիև հանդիպումից դրական տեղաշարժ է ակնկալում։ Շանթի և ընկերների գործով դատավարությունն է շարունակվում, գործով վկաների ցուցմունքներն ուղեկցվել են դատարանի դահլիճի բուրըն ծափահարությունների ներքո։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերի գրոհային ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում շփման գոտու երկարությամբ։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության, թռիչքները պայմանավորված են ստեղծված օպերատիվ իրադրությամբ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, որ 3 երեկոյան ժամը 11-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինները Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավարևելյան Մարտունու ուղությամբ ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապաստորաբաժանումների կազմակերպված գործողությունների արդյունքում հակառակորդը տալով 1 զոհ և վիրավորներ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահ, երկրի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել է Աղդամի շրջանի զորամասերից մեկը, ապա գործակալության փոխանցմամբ պաշտպանության նախարարը նրան զեկուցել է ճակատային գծի ընդհանուր իրավիճակի վերաբերյալ։ Իլհամ Ալիևը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել, սպաններին համապատասխան հանձնարարականներ է տվել, իսկ աչքի ընկած զինծառայողներին հուշանվերներ է հանձնել։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչը քննարկել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Համատեղ հայտարարությունում կողմերը իրենց մտահոգությունն են կիսել լարվածության աճի վերաբերյալ և կարևորել իրավիճակը կայունացնելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ էր ունեցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի դեսպանների հետ։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թասկը այսօր ասել է, թե վերջին մի քանի ժամերին ինֆորմացիա է ստացել, ըստ որի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ռազմական ներխուժման սպառնալիքը ավելի մեծ է, քան մի քանի օր առաջ։ 2 օր առաջ Ռուսաստանը զորավարժություններ է սկսել երկրի կենտրոնական և Ուկրաինայի սահմանամերձ արևմտյան շրջաններում։ Ուկրաինան և ԱՄՆ-ն մտահոգություն են հայտնել սահմանամերձ շրջաններում ռուսական զորախմբերի կուտակումների կապակցությամբ։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն հայտնել է, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ շուրջ 20,000-անոց ռուսական զորք կա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր այցելել է Ղազախստանի արևելյան շրջանի Օսկեմեն կենտրոնը, ուր հանդիպելու է Ղազախստանի արտգործնախարար Էրլան Իդիշովի հետ։ Երկու արտգործնախարարները մասնակցելու են ռուս-ղազախական համատեղ ձեռնարկության բացմանը։ Օսկեմենի շրջանը սահմանակից է Չինաստանին և Ռուսաստանի Ալթայի երկրամասին, Ղազախստանի արևելյան այս շրջանում մեծ թիվ են կազմում ռուսախոս բնակչությունը։
Հրակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 8-ին Սոչիմ նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումից առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանային գծում լարվածությունը չի մարում։ Հայկական կողմը հաղորդում է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Այս գիշեր տեղի ունեցել ադրբեջանական զինուժի հերթական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձը, որի արդյունքում ադրբեջանական կողմը 1 զոհ և մի քանի վիրավոր ունի։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել և հայտարարել, որ քանի դեռ հակառակորդի այս պահվածքը շարունակվում է, իրավիճակը գնահատվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Սեյրան Օհանյանը միևնույն ժամանակ ասել է, Արցախում անվտանգության նկատառումներով խաղաղապահ ուժերի տեղակայման կարիք դեռ չկա։ Սարգիս Հարությունյանը ներկա գտնվել պաշտպանության նախարարի ասուլիսին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով հայկական զինված ուժերը ի վիճակի են ինքնուրույն ապահովել անվտանգությունը Ղարաբաղում և խաղաղապահ զորքերի տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Այսպիսի հայտարարություն գեներալ Գնդապետ Օհանյանն արեց այսօր Պաշտպանության նախարարությունում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ֆոնին կարծիքներ հնչեցին, թե Ռուսաստանը փորձելու է օգտագործել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու համար, եւ այսօր լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց նախարարից. Արդյոք կարիք կա ռուս խաղաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղում։ Սերյան Օհանյանը նախասաց, որ աշխարհի հակամարտությունների շարքում Լեռնային Ղարաբաղը միակ վայրն է, ուր առանց երրորդ կողմի պահպանվում է հարաբերական զինադադարը։
Ճիշտ է, իրավիճակը մեր մշտապես գնահատում են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակ, որովհետև հակառակորդի կողմից մշտապես խախտվում են հրադադարի պայմանները, բայց մեր ստորաբաժանների պատրաստության շնորհիվ մենք պահպանում ենք այդ իրավիճակը։ Ասել է, թե այդ ուժերի հավասարակության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, միանգամից կարելի է եզրակացություն անել, թե ինչ նշանակություն ունի քանակը կամ որակական պատրաստությունը։ Այդ առումով մենք մեր առջև դրված խնդիրները ինքնուրույն կարող ենք լուծել, և քաղաքական ուժերի տեղադրման կարիք այսօր չկա։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը անդրադարձավ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում սպասվող Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը։
Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպում նախ եւ առաջ հնարավորություն կտա բանակցելու և խոսություն ստեղծելու, եթե հնարավոր է նաև կարողողական հիմք տալու բանակցային ողջ գործընթացին, բոլորիս համար հասկանալի է, որ երկխոսությունն է միայն այն պայմանը, որի ընթացքում մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ նաև համապատասխան ընթաց կտանք խաղաղ և քաղաքական լուծման ընթացքում։
Մինչև հանդիպումը հակառակորդի ղեկավարությունը կփորձի լարված իրավիճակը պահպանել, և հանդիպումից հետո ակնկալել լիարժեք խաղաղություն քիչ հավանական է, շարունակեց Օհանյանը։ Նախարարի ներկայացմամբ վերջին օրերին հայկական կողմը ընդհանուր առմամբ տվել է 6 զոհ, ադրբեջանականը առնվազն 8 անգամ շատ։ Սերյան Օհանյանի խոսքով, չնայած վերջին տարիներին Բաքվի կողմից մեծականակ սպառազինության ձեռքբերմանը, իրականացվող քարոշչությանը, օգոստոսյան բախումները ապացուցեցին, որ հայկական զինված ուժերը ավելի մարտունակ են։
Մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր սպառազինությունը օգտագործող է, յուրաքանչյուր զենքի ուղեկին անձ է պետք, որ մասնակիտորեն և պատրաստ պետք է լինի այդ սպառազինությունը կիրառելու։ Քանակական մեծ ձեռքբերումները դեռևս չի նշանակում, որ դրանք այսօր պատրաստ են շահագործման, և այսօր նրանք յուրացվել են անձնակազմի կողմից։
Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ անդամ, սակայն վերջին մարտական գործողություններից ի վեր այդ կազմակերպությունը հրապարակային որևէ քայլ չարեց, որևէ հայտարարություն չհնչեցրեց աջակցություն Հայաստանի։ Նախարարից հետաքրքրվեցին, արդյոք շփումներ եղել են կազմակերպության պատասխանատուների հետ, և ինչ ակնկալիքներ կա ՀԱՊԿ-ից։
ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ շփումներ լինում են իմ և գլխավոր շտաբի պետի կողմից, այս պահին ես չէի ուզի մանրամասնել, որովհետև բոլորն են նրանք արտահայտվում են իրենց մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակի ուղղությամբ, բարոյական աջակցություն են արտահայտում և փորձում են ազդել և մեր, և հակառակ կողմի վրա, որպեսզի այս լարվածությունը իջեցնեն։
Օհանյանը միաժամանակ հավելեց, որ ստեղծված իրավիճակը այն իրավիճակը չէ, որպիսի դիմենք ՀԱՊԿ-ի աջակցությանը, այդ աջակցությանը մենք կարող ենք դիմել այն ժամանակ, երբ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ կընթանան և մենք վտանգ կզգանք Հայաստանի անվտանգության ապահովման առումով։
Վերջի մի քանի օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով իրավիճակի կտրուկ սրվելուն զուգահեռ սաստկացել է նաև Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի վրա ադրբեջանական զինուժի գնդակոծությունները։ Բացի այդ, գրեթե ամեն օր հաղորդվում է դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձերի մասին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան ուժերի ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում շփման գծի երկայնքով։ Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության ավելի քան 2 տասնյակ տարիների ընթացքում 94 թվականի Ղրղստանի մայրաքաղաքում ստորագրված Բիշկեկյան արձանագրությունից հետո փորձագետները չեն թաքցնում, նման լարվածություն չի եղել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանն է հիշեցնում, որ պատերազմը դեռևս չի ավարտվել։ Սահմանում տիրող իրավիճակի շուրջ վերջին զարգացումներին Հովհաննես Մովսիսյանն է հետևել։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գրոհային ավիացիան օդ է բարձրացվել։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ շփման գոտու երկարությամբ ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում։ Պատճառը ստեղծված օպերատիվ իրադրությունն է, այլ մանրամասներն հրաժարվեց հաղորդել։ 3:23:00 հատվածում հակառակորդը հերթական դիվերսիոն հարձակումն է իրականացրել Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծի մարտունու ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հայ դիրքապահների գործողությունների արդյունքում հակառակորդը 1 զոհ և վիրավորներ տալով նահանջել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զինծառայողի մահվան լուրը հաստատել է, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զինծառայողը մահացել է ճակատի գծում ստացած հրազենային վիրավորումից, թե ինչ հանգամանքներում ադրբեջանական ԶԼՄ-ները դա չեն պարզաբանում։ Նշված դիվերսիոն հարձակման պահին ադրբեջանական զինված ուժերը սկսել են ինտենսիվ գնդակոծել նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ հայկական գյուղերը։ Կեսգիշերի հատվածում գյուղերի բնակիչները մոտ 3 կրակահերթի տակ են եղել։ Ազատության հետ զրույցում Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ասաց, որ գյուղի ուղությամբ կրակել են նաև խոշոր տրամաչափի
զենքերից։
Բարեբախտաբար վիրավորներ չկան, մինչդեռ բազմաթիվ տանիքներ և պատուհաններ են վնասվել։ Ադրբեջանական կողմը կրակոցները դադարեցրել է միայն հայկական կողմի պատասխան կրակից հետո։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանի խոսքով հայկական կողմը կրակոցներին միանգամից է արձագանքել և արժանի հակահարված տվել։ Գյուղապետերը փաստում են, որ վերջին օրերին հակառակորդը գյուղերի ուղությամբ նույն ինտենսիվությամբ է կրակում։
Գիշերը 11-ին կրակոցները սկսել են ադրբեջանական կողմից։ Մոտ գիշերը երիմիջի ժամը 2:30-ից մինչև նոր ցիրկապահները հակահարված տալու լռել են։ Լավել մերոնք տեղինել կազմակերպել են դրիվ աշխատանքը։
Ընդհանուր առմամբ 3 գիշերը և այսօր առավոտյան հակառակորդը շարունակել է գնդակոծել հայկական դիրքերը։ Միայն Ղարաբաղյան դիրքերի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի ռեժիմը խախտել են մոտ 400 անգամ և արձակել ավելի քան 7000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները կասեցվել են, իսկ հայ դիրքապահները շարունակում են վերահսկել իրավիճակը առաջնագծում։
Սոչիում նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպմանը 2 օր է մնացել, սակայն պաշտոնական Բաքուն չի շտապում հստակեցնել, մասնակցելու է այդ հանդիպմանը թե ոչ։ Պաշտոնական Երևանն էլ Սոչիի մասին խոսած վարչապետի Մակարդակով ռուսական կողմի այս նախաձեռնության հետ Հայաստանում և Ղարաբաղում առանձնապես մեծ հույսեր չեն կապում, լավագույն դեպքում լարվածության կարճաժամկետ կետ հանդարտեցում։ Մինչդեռ Սոչիի մասին առաջին նազդարաց Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից ական տեղաշարժ է ակնկալում։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում գտնվող վարչապետ Աբրահամյանն այս մասին ասել է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի հարցինի պատասխան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքով Սոչիում կայանալիք Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո ինչ-որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Վանաձորում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց վարչապետը, հավելելով, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։
Համոզված եմ, որ նաև Ադրբեջանի իշխանությունները նկատեցին, որ այս վերջին օրերին նորից են կրկնում ուժի դիրքից խոսելը ոչ մի օգուտ չի տալի իրենց ժողովրդին, իրենց բանակին, իրենց իշխանություններին, և համոզված եմ, որ դաս կլինի, որ կնստած բանակցությունների սեղանի շուրջ և խնդրին լուծենք խաղաղ քննարկումների արդյունքում, դա ճիշտ բան է։
Շարունակելով պատասխանել ազատության հարցին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ չի կարծում, թե վերջին օրերի սահմանի լարվածությունը պատերազմի կվերաճի։ Ըստ վարչապետի, պատերազմը ոչ Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, ոչ էլ Ադրբեջանին որևէ լավ բան չի տալու։
Կարծես թե ադրբեջանցիները այդ վերջին օրերին հասկացան, որ ուժ ուժի դիրքից խոսելը ոչ մի օգու չի տալիս ժողովրդին, որովհետև կորուստները եթե համադրում ենք մեկին ութ է, եթե մենք իհարկե բայց մեզ համար մեկ կորուստ մեզ համար մեզ շատ ցավ է պատճառում մեծ, ես չգիտեմ իրենց ոչ է, բայց համոզված եմ որ հարազատների ընտանիքների համար յուրաքանչյուր կորուստը մեծ ցավ է, ամեն դեպքում մենք կողմնակից ենք խաղաղության և գնում ենք այդ քայլերին և դեմ ենք նման լարվածություն ստեղծելու։
Եթե մեզ պարտադրեն, մենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու ենք, ասում է Աբրահամյանը միևնույն ժամանակ շեշտում, որ իրենք բազմից են հայտարարել, որ կողմ են խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Կրկնում եմ, ադրբեջանցիները հասկացան, որ ուժի դիրքից ելնելու խնդրի լուծում չեն կարողանալու տան։ Մենք ունենք մարտունակ բանակ և այդ մենք իրավասու ենք մեր երկիրը պաշտպանելու և Արցախը և Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հակամարտությունների գծով հայտնի փորձագետ և վերլուծաբան Թոմաս Դևալն անդրադարձել է վերջին օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած հրադադարի խախտման դեպքերին։ Դևալը համոզմունք է հայտնում, որ իրավիճակի վատարացման հիմնական գործոններից Ռուսաստանի կողմից շարունակվող սպառազինությունների մրցավազքն է։ Փորձագետն ավելի հավանական է համարում, որ հարձակումները գալիս են Ադրբեջանի կողմից, որ հրաժարվել է առաջնագծից հեռացնել դիպուկահարներին։ Առավել մանրամասն Թևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հայ-ադրբեջանական շփման գծում ուժ գնացած կրակահերթերը խաթարեցին առանց այնել անհանգիստ այս ամառը, գրում է Կարնեգի հիմնադրամի Կովկասի անվտանգության հարցերով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալը, իր հոդվածում վերլուծելով Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումները։ Ղարաբաղի հեռավոր պատերազմական գոտուց դժվար է վստահելի տեղեկատվություն ստանալը, սակայն երկու կողմից ստացվող տեղեկատվությունից կարելի է ենթադրել, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում առնվազն 30-ից գուցե և ավելի զինվոր է զոհվել։ Ամեն դեպքում, գրում է Դևալը, ստացվող տեղեկատվությունից կարելի է ենթադրել, որ վերջին մի շաբաթում շատ ավելի շատ զոհեր են եղել շփման գծում, քան ողջ 2013 թվականի ընթացքում։ Ղարաբաղի ճակատային գիծը Եվրոպայի ամենառազմականացված տարածքն է, խաղաղապահներ այստեղ չկան և գլխավորապես ինքնապահպանման ռացիոնալ բնազդն է, որ մոտ 20,000 զինված տղամարդկանցից բաղկացած երկու բանակներին հետ է պահում պատերազմը վերսկսելուց։ Վերջին 15 տարիներին սահմանային միջադեպերից ամեն տարի 2 կամ 3 տասնյակ մարդ էր զոհվում։ Այս տարի, սակայն, իրավիճակը վատթարացրել են մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են խաղաղության գործընթացի նկատմամբ խորացած ցինիզմը և Ռուսաստանի կողմից մատակարարվող սպառազինությունների շարունակվող մրցավազքը։ Հայաստան ավելի շատ ռուսամետ ուղղություն է բռնել Ռուսաստանի Եվրասիական միությանը անդամակցելու նկարտումներով։ Հնարավոր է, որ այս հանգամանքը ամրապնդել է Երևանի համոզմունքը, որ հակամարտության դեպքում Մոսկվան կմիջամտի և օգնության կհասնի Հայաստանին հապկի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններով։ Ադրբեջանը ավելի անվստահ և ագրեսիվ տպավորություն է թողնում, գրում է Դևալը և շարունակում. Այդ երկրում ամբողջ թափով շարունակվում են իրավապաշտպանների և քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների դեմ ճնշումները։ Փորձագետը բերում է Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպան զույգի Լելա և Արիֆ Յունուսների կալանավորման և պետական դավաճանության մեջ անհեթեթ մեղադրանքների օրինակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի մոտ բախումների մասին հաղորդումները ավելացել են անգամ այն հատվածներում, որտեղ իրավիճակը նախկինում համեմատաբար հանգիստ էր, օրինակ Նախիջևանում, արձանագրում է Դևալը։ Փորձագետի կարծիքով հրադադարի խախտումները հիմնականում տեղային բնույթ են կրում և համակարգված չեն, սակայն ավելի լուրջ միջադեպերը, ինչպիսիք օրինակ շփման գծի ողջ երկայնքով հարձակումները, չեն կարող առանց քաղաքական հաստատման տեղի ունենալ։ Այս հարձակումները, ըստ Դևալի, առավել հավանական է գալիս են ադրբեջանական կողմից, որը մերժում է հրադադարը ամրապնդելու և դիպուկահարներին հետ քաշելու միջազգային նախաձեռնությունը, որպես հակամարտության պարտված կողմ ադրբեջանը խնդիր է համարում փոխել ստատուս քվոն, լարման մեջ պահել մյուս կողմին և աշխարհին հիշեցնել հակամարտության մասին։ Դևալը անդրադառնում է նաև հայկական կողմի գործողություններին գրելով, անցյալ շաբաթ հայկական կողմի հրապարակած լուսանկարները, որոնցում պատկերված էր արգրաված ռադիոտեխնիկան, ադրբեջանական դիրքերի վրա հարձակման վերաբերյալ ենթադրությունների տեղի են տալիս։ Այսպիսով վերջին բռնությունները կարող են հայկական կողմի ռազմական գործողության կամ ադրբեջանցիների մի քանի փոքր հարձակումներին հակադարձելու արդյունք լինել, սակայն ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո հարցը թե ով է սկսել արագորեն անիմաստ է դառնում։ Դևալը հոդվացի վերջում նշում է, որ բախումները փոքրինչ հանդարտվել են, հավանաբար այն պատճառով, որ մարդկային կորուստները ուշքի են բերել երկու կողմերին։ Անդրադառնալով Սոչիում նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումներին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, փորձագետը գրում է. Պուտինն անշուշտ այդ հանդիպման իր սեփական օրակարգը կունենա, որը կվերաբերի ինչպես Ուկրաինային, այնպես էլ Ղարաբաղին, առանց առավելեական խաղաղ գործընթացի, որում երկու կողմերն էլ կարող են շահագրգռված լինել, բռնության ալիքը կարող է կրկնվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթին զարմացրել է այն, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում ծավալվող իրադարձություններին մինչ այսօր որևէ կերպ չի արձագանքել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, թերթագրում է։ Մինչ օրս հապկի հետ կապված քիչ թե շատ հստակ միակ հայտարարությունն անցած աշնանն արել է Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին, նշելով, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշի ուժային ճանապարհով իր իրավասությունը վերականգնել Ղարաբաղի նկատմամբ, ապա ռազմակայանը կարող է մտնել զինված հակամարտության մեջ հապկի շրջանակներում ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների համաձայն։ Այս հայտարարությունը, սակայն, ոչ միայն չերկրորդվեց, այլև քիչ անց սրբագրվեց Մոսկվայի կողմից։ Եվ եթե մինչ այդ բոլոր սահմանային միջադեպերի ժամանակ թե ՀԱՊԿ-ի, թե հայ պաշտոնյաները փորձում էին արդարացնել ՀԱՊԿ-ին, նշելով, որ այդ կառույցը պարտավոր է պաշտպանել միայն Հայաստանի Հանրապետության և ոչ թե ԼՂՀ սահմանները, ապա հիմա արդեն հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն են գտնվում թշնամու չդադարող կրակահերթերի տակ։ Կասկածից դուրս է, որ Հայաստանի իշխանությունները քաջ գիտակցում են, թե անհրաժեշտ պահին որքան խախուտ կարող է լինել ՀԱՊԿ-ի անվտանգության հովանոցը, սակայն գիտակցելով հանդերձ փորձում են ձգել ՀԱՊԿ-ի միֆը։ Ի վերջո, թեկուզ չաշխատող անվտանգության հովանոցն ավելի լավ է, քան դրա իսպար բացակայությունը։ Ամբողջ հարցն է, թե ում համար է խաղարկվում այդ միֆը, արդյոք միայն ադրբեջանական կողմի, թե նաև Հայաստանի հանրության համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ներկայումս կարևորագույն խնդիր է դառնում տարածաշրջանում նոր պատերազմի վտանգը, որը գեներացնողներից ամենաակտիվներից մեկը հենց Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից կոչվող պետությունն է, որ զինում է Ադրբեջանին։ Իսկ Հայաստանում կան այս մասին քննարկումներ, կան հավանական տարբերակներ, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը նախ պատերազմը կանխելու համար, իրենից հասանելիքն իհարկե, իր ուժերի չափով իհարկե, և կամ ինչ պետք է անել ու ինչպես պետք է անել, եթե պատերազմ լինում է, որոնք են մեր ռեսուրսները և այլն։ Այդ հարցերը Հայաստանում հնչում են առավելապես ընդդիմադիր հռետորաբանության պաթոսի մակարդակով, միջդեռ հարկավոր է դրանք վերածել շարունակական դիսկուրսի, օրակարգային քննարկման։ Այդ գործընթացը պետք է լինի Հայաստանի մարտունակության կարևոր մասը, որովհետև ժամանակակից պատերազմները հստակ սահմաններ չունեն, թե ժամանակային, թե մասնակցային ներկայացուցչական իմաստով։ Եվ միայն զինվորները չէ, որ պատերազմի ժամանակահատվածում ապահովելու են հաջողությունը, ավելին, զինվորների հաջողությունը պետք է նախապատրաստեն հասարակությունները, գրում է ժամանակօրը թերթը։ Հրապարակը խորհրդացում է. Ինչպես կարող են մեր բակի կոշկակար Հովանես Քերին ու 600 հազար դոլարանոց զրահապատ մեքենայով շրջող Հովանես Աբրամյանը միասնական լինել, ունենալ նույն շահերն ու նպատակները, ապրել նույն հոգսերով ու երազներով, համախմբվել ինչ-որ հարցերի շուրջ, անգամ եթե այդ հարցերը վերաբերում են այնպիսի կարևոր խնդիրների, ինչպիսին երկրի անվտանգությունն է, հարևանների հետ հարաբերությունները, պատերազմն ու խաղաղությունը։ Կասեք, պատերազմի ժամանակ բոլորը հավասար են, տեսականորեն գուցե, իրականության մեջ ոչ միշտ։ Եթե Հովանես Քերու և Հովանես Աբրահամյանի որդիները նույն հավանականությամբ և նույն հաճախականությամբ հայտնվեին բանակում ու սահմանի վրա, եթե նույն վտանգները կրեին իրենց մաշկի վրա, նույն զրկանքներն ու հաջողությունները կիսեին, գուցե, բայց բոլորս գիտենք, որ նրանք վերևում են, մենք ներքևում, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում։ Վերջին օրերին հանրության շրջանում տարբեր ասեկոսների տարածման առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ճշմարտությունը հետևյալն է. ոչ մի համընդհանուր զորահավաք չկա, ոչ մեկին փողոցից չեն բռնում ու տանում ռազմաճակատ։ Դա անիմաստ է։ Ներկայիս զինծառայողներն իրենց առջև դրված խնդիրներն ամբողջությամբ կատարում են։ Թե Սոչիում նախագահների հանդիպումից առաջ և թե դրանից հետո գնդակոծություններ, միջադեպեր, բախումներ և հետևաբար ցավոք զոհեր լինելու են։ Լայնամասշտաբ պատերազմ չի սկսվի, բազմաթիվ պատճառներով, նախ և առաջ այն պատճառով, որ Ադրբեջանը հասկանում է, թե որքան տխուր ապագա է նրան այդ դեպքում սպասվում, գրում է առավոտի խմբագիրը։
Թեմաների անդրադառնանք նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության անհաջող փորձից հետո ձերբակալված ապակալանավորված Շանթարությունյանի ու ընկերների գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Շուրջին ամիս ճաղերի ետևում գտնվող ցեղակրոն կուսակցության նախագահն իր պայքարը շարունակում է դատարանի դահլիճից, որտեղ ամեն դատական նիստի անդրադառնում է դատարանի պատերից այն կողմ տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնք իր բնորոշմամբ սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Այսօրվա դատական նիստը նույնպես առանձնացել գործովկաների ցուցմունքներն այսօր բուրըն ծափահարություններով են ուղեկցվել։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Շանթ Հարությունյանի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ ցուցմունք տված 5 վկայի 3-ի ցուցմունքները դահլիճը ողջունեց ծափահարություններով։ Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով ողոքի ակցիայից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու զուգորդությամբ խուլիգանության և զգալի չափով հոգեմետ նյութ պահելու մեջ մեղադրվող Հայկ Հարությունյանի մայրը Լաուրա Պետրոսյանը ցուցմունք տվեց որպես վկա։ Նա պատմեց, թե նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո իրավապահ առաքելություն ունեցող անձինք ինչպես է խուզարկել իրենց բնակարանը։ Եկան, մեջ տունը խուզարկեցին, մի դեղ կտան, ասացին, ինչ է, ասացի, դեղ է, արձանագրեցին, կշռեցին։ Այսպես պատմեց վկան, բացատրելով, որ ոստիկանության ներկայացուցիչներին հետաքրքրող նեմ գուտալ անվանմամբ դեղը նախատեսված է շների համար, իսկ Հարությունյանների տանն այդ դեղը հայտնվել է դեռևս 1992 թվականից, երբ շունը հիվանդացել էր, իրենք էլ բժիշկ են կանչել, և այդ ժամկետան դեղը դեռ այդ ժամանակվանից մնացած է եղել Հարությունյանների տանը մետաղյա դեղերի տուփի մեջ։ Վկային հարցուղես նոյեմբերի 5-ի գործով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու զուգորդությամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը, նա Լաուրա Պետրոսյանին հարցրեց. «Ոնց եք Հայկի նման լավ տղա դաստիարակել, դահլիճը ծափահարեց, իսկ Հայկ Հարությունյանի մայրը հայտարարեց, Հայկի պապիկը Թամանյան դիվիզիայից է եղել սպա, մինչև Բեռլին հասել է, վկայի խոսքով իր տատիկի քեռինը դրաստամատ Կանայանն է, և Հայկի արյան մեջ երկրի նկատմամբ նվիրում կա», հայտարարեց մայրը ազատության հետ զրույցում իր ցուցմունքից հետո։ Այսօր ցուցմունք տվեց նաև վկա Արտավազ Անտոնյանը, նա պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ին տեսել է, թե ինչպես են ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով սադրանքներ կազմակերպում, քաշքշում լրագրողներին, ասաց, որ իրենեն են ոստիկանները քաշքշել, ավտոմեքենայի մեջ այդ քաշքշոցների հետևանքով վատ է զգացել, իրեն տեղափոխել են հիվանդանոց, արյան ճնշումը բարձրացել է։ Ցուցմունք տվեց նաև վկա Վահագն Մինասյանը, նա ևս խոսեց իր բարերով սադրիչ ոստիկանների մասին և ողջունեց Շանթին և ընկերներին, հայտարարելով «տղաներ, պինդ կացեք»։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Թուրքիայի վարչապետի ապրիլ 23-ին հայերին ուղված հայտնի նամակից հետո միջազգային հանրությունը, չթաքցնելով Թայիպ Էրդողանի նկատմամբ իր հիացմունքը, համոզմունք հայտնեց, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում դրական տեղաշարժն այլևս հնարավոր է։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահի ամենահավանական թեկնածուն իր արտահայտություններում չի շրջանցում հայերին ակնհայտորեն վիրավորող արտահայտությունները։ Էրդողանի հերթական անզգույշ ձևակերպումների մասին Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թուրքիայի վարչապետ նախագահի Թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը նախագահական ընտրությունների օրեր առաջ լուրջ քննադատության է արժանանում հայերի հասցեին վիրավորական արտահայտության համար։ Նախորդին, մասնավորապես թուրքական հեռուստանկերություններից մեկի ուղիղ եթերում, Էրդողանը պնդել է, թե քաղաքական գործունեության ընթացքում իրեն բազմից են անվանարկել։ «Իմ մասին ինչեր ասես, որ չեն ասել, ասել են վրացի եմ, ավելի տկեղ բաներ են ասել, կներեք արտահայտությանս համար ասել են նաև, որ հայ եմ», պատմել է Էրդողանը։ Նախագահի թեկնածուի այս արտահայտությունն այսօր մամուլի առաջին էջերում է։ Զամանակապաստում է, վարչապետի ակնհայտ ռասիստական պնդումները վիրավորանք են երկրում ապրող փոքրամասնությունների հասցեին։ Փորձելով պաշտպանել իրեն, Էրդողանը շատ ավելի դժվարին կացության մեջ հայտնվեց, ընդգծում է հյուրիեթը։ Ձախակողմյան Բիրգյունը, որին ի դեպ ժամանակին թղթակցում էր նաև Հրանդինքը, շատ ավելի հեռուն է գնացել և այսօր դիմելով Էրդողանին գրել է. «Քիլիչդարողլուն Ալևի է, Դեմիրթաշը Զազա, Իհսանոլուն եգիպտացի է, իսկ դու գող»։ Բանն այն է, որ քարոզարշավի ընթացքում Էրդողանն առաջին անգամը չի օգտագործում ազգային կամ կրոնական պատկանելիությունը ընդդիմախոսներին քննադատելու կամ վիրավորելու համար։ Նախագահի պաշտոնին հավակնող առաջնորդը նախընտրական ելույթներում բազմից է հայտարել, թե հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարողլուն Ալևի է, Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատականի թեկնածու Սելահետին Դեմիրթաշը Զազա, ընդդիմության միասնական թեկնածուն Էքմելեդին Իսանողլուն էլ անգամ տեղացի չէ, քանի որ ծնվել է Եգիպտոս ասում։ Ընդ որում Քարոզաշավի ընթացքում Էրդողանի նախընտրած հրետորաբանությունից դժգոհ են ոչ միայն երկրի ներսում։ Միացյալ Նահանգներում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմամբ զբաղվող կոնգրեսականների խումբը նախորդային հատուկ նամակ է ուղարկել Էրդողանին ու զգուշացրել, որ իր վերջին հայտարարություններով նա վտանգի տակ է դնում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները և որ այս պարագայում շատ դժվար է դառնում պաշտպանել Թուրքիայի շահերը Վաշինգտոնում։ Կոնգրեսականները մասնավորապես մեջբերել են Էրդողանի խոսքերը, թե Գազայում պաղեստինցիների դեմ իր գործողություններով ու բարբարոսությամբ Իսրայելը գերազանցում է անգամ Հիտլերին։ Նրանք կարծում են, թե այդ նամակներով կարող են վախեցնել ինձ, սխալվում են, որևէ մեկ նիրամունք չունի ինձ խորհուրդ տալ, թե ինչ պիտի ասեմ։ Անցած կիրակի հակադարձելով այդ քննադատություններին հայտնել է Թուրքիայի վարչապետ նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս ժամի համար, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։